U tom statusu i u toj fazi puta mi smo zaista, većini je ovdje to dobro poznato, podvrgnuti raznim probama pred međunarodnim institucijama, sudovima, organima i tako dalje. O čemu se zapravo radi, da budem precizniji? Ukratko, da se podsjetimo. Mi smo zahtev za učlanjenje u Savjet Europe podnijeli odmah nakon poznatih oktobarskih događaja 2000. godine. Čekalo se dugo na učlanjenje. Učlanjeni smo, primljeni smo u Savjet Europe 2003. Zaista prilično dugo, jer u međuvremenu bilo je izvjesnih problema u to vrijeme, koji su najvažniji bili, koji su, eto da kažem, kočili taj proces. Prvo, dugo smo se i mi ovdje dogovarali kako ćemo definisati, u ono vrijeme smo bili SRJ, tako kad smo podnosili zahtev za učlanjenje u Savjet Europe, kako ćemo definisati buduću državnu zajednicu, u to vrijeme buduću, Srbiju i Crnu Goru. Imali smo i tada problem sa Haškim tribunalom i osnovne stvari koje su nas pod navodnicima mučile i zato je kasnilo ovo učlanjenje. Učlanjeni smo, kao što rekao, 2003. ne kao SRJ, nego kao Srbija i Crna Gora, državna zajednica. Sada se nalazimo, opet kao državna zajednica Srbije i Crna Gora, u postupku pregovaranja za pridruživanje Evropskoj uniji. To je korak dalje na putu ka Evropskoj uniji. I ovaj se postupak pregovaranja, pridruživanja prilično oteže. Na sreću ili nesreću, opet iz istih razloga. I sada, evo, ne znamo, u stvari, vode se rasprave oko toga hoćemo li opstati ili ne. Imamo glasanje u Crnoj Gori 21. Hoće li se oni odvojiti ili ne. I Sveti Bog samo zna kako i pod kojim nazivom ćemo se dalje u tom postupku pridruživanja kandidovati za članove Europske unije. Opet imamo isti problem kao i tada, problem sa Haškim tribunalom. Još veći pritisak se vrši, je li tako, na nas. Kakve, konkretnije rečeno, veze sve ovo što govorim ima sa temom radno pravo i ljudska prava? Ima, evo, da još konkretniji budem, veze u sljedećem smislu. Mi smo pod budnim okom Evropske unije, Savjeta Europe, u ovom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao članovi Savjeta Europe. I opet pod budnim okom ne samo Haškog tribunala, on je sada posebno se angažovao, znate iz kojih razloga, i promatra sve ono što se događa u našoj zemlji, pa između ostalog i na planu ljudskih prava, nego smo podvrgnuti raznim probama i pred Evropskim sudom pravde, jer smo članovi Savjeta Europe, raznim probama pred Evropskim sudom Evropske unije, raznim probama pred Međunarodnim sudom pravde i još drugim institucijama međunarodnog i regionalnog karaktera. Sem toga, aktualnost ove teme proizilazi iz jedne proste činjenice koju smo dobro iskusili svi mi. Zar nismo bombardovani zbog tobože vređanja ili narušavanja ljudskih prava? Hoću da kažem da oko ove teme zaista ima mnogo tih aktualnih dimenzija i moramo biti jako oprezni kad su u pitanju ljudska prava. Vidjeli smo, sa njima nema šale. Dakle, dok smo sada u pomenutom karantinu, pod navodnicima karantinu Savjeta Europe, nad nama stoje dve obaveze, da sada malo pređemo i na pravni teren. Obaveze, neke smo već realizovali, neke nismo, da ratifikujemo dva osnovna dokumenta koja govore o ljudskim pravima, dva osnovna pravna brenda Savjeta Europe. To su Evropska konvencija o ljudskim pravima i Evropska socijalna povelja. Što se tiče Evropske konvencije o ljudskim pravima, mi smo odmah nakon učlanjenja u Savet Evrope dobili rok od godinu dana da je ratifikujemo i bili smo prilično brzi i vredni, pa smo to i učinili 2003. godine. Evropsku socijalnu povelju smo potpisali, ali je još nismo ratifikovali. Kažem, dat nam je bio rok od godinu dana i tu su nas prilično pritiskali, ubrzavali, jer pogledajte, kako je jedna Francuska, recimo, mogla da ima rok od 24 godine praktično da ratifikuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ona je potpisala konvenciju 51. a tek 75. čini mi se ratifikovala ovu konvenciju. Ili uzmimo primjer iz najbližeg okruženja. Kako jedna Makedonija imala nekoliko godina vremena da to učini? Nama su dali rok od godinu dana. Pred nama je sada obaveza ratifikacije Evropske socijalne povelje. To je najsistematičniji akt u evropskom pravu, u ovom slučaju nekomunitarnom evropskom pravu, koji govori o ljudskim, a posebno socijalno-ekonomskim pravima. Ako smo ovde žurili kod ratifikacije prve konvencije, smatram, i objasnit ću zašto tako mislim, da ne treba da žurimo puno sa ratifikacijom ove druge konvencije, odnosno povelje. Iz kojih razloga? Kada budemo i to ratifikovali, definitivno ćemo onda potpasti pod jurisdikciju Evropskog suda za ljudska prava. Nisam siguran, to nisam provjeravao koliko smo puta već možda bili na dnevnom redu rada ovog suda, ali mnogo su ozbiljniji sporovi i problemi u vezi socijalno-ekonomskih prava. I sad zamislite samo koliki broj ljudi u ovim uslovima nemaštine, bede, siromaštva, velike nezaposlenosti i još drugih socijalno-ekonomskih problema se može obratiti ovom sudu zbog navodno kršenja ljudskih, odnosno socijalno-ekonomskih prava i koje sume novca, oni tu lako donose odluke sa tim u vezi, bi naša ova siromašna državna zajednica, dok je pod tim nazivom prisutna u Savetu Evrope, treba da isplati zbog pravičnog zadovoljenja i naknade štete ljudima koji su se osetili ugroženi zbog kršenja socijalno-ekonomskih prava. To je prvi razlog da se ne žuri puno. Drugi razlog, pogledajmo kakva je situacija kod, tako kažem, pravih složenih država. Kod pravih, pod navodnicima pravih, da li smo mi složena država, verujte mi, nisam ni ja siguran kakav je to tip državne zajednice. Ali kod pravih, klasičnih, uslovno rečeno, onih država, jurisdikcija saveznih organa i organa federalnih jedinica je jasno i precizno podeljena. Čini mi se, bar ja tako vidim tu stvar, kada sam se bavio ovom temom, da kod nas to nije najjasnije izvršeno i nije to slučaj. Naime, svako ko je građanin ove državne zajednice, ali i stranac, ako je korišćenje ljudskih i socijalno-ekonomskih prava ugroženo odlukama naših organa, pa i saveznih organa, može da se obrati pomenutom sudu i da tuži državnu zajednicu. A ustavnom poveljom državne zajednice praktično su sva socijalno-ekonomska prava prenesena na teren Republika članica. Što se tiče ljudskih prava, takođe je prema povelji i ta oblast praktično prenesena na teren Republika članica. One u stvari prema povelji uređuju ljudska prava, a to znači i socijalno-ekonomska, obezbeđuju izvršavanje tih prava i štite ako su ugrožena ta prava. Kakve je tu, dakle, sada u ovoj konstelaciji pravnih rešenja iz povelje, kakva je sada uloga državne zajednice? Prema povelji ona prati ostvarivanje ljudskih prava i obezbeđuje zaštitu u slučaju kada tu zaštitu republike članice nisu u stanju ili nisu mogle da obezbede. A koji instrumentarijum u tom poslednjem slučaju za zaštitu ljudskih prava ima naša državna zajednica? Imamo prema istoj toj povelji, a donesen je posebni zakon i osnovan je sud državne zajednice. Međutim, koje su nadležnosti suda? Nadležnost suda, kada je reč o ljudskim i socijalno-ekonomskim pravima, je da razmatra žalbe građana i to samo onda kada im institucije Srbije i Crne Gore, dakle državne zajednice, ugroze ta ljudska i socijalno-ekonomska prava. A malo pre smo videli prema toj istoj povelji državne zajednice da organi državne zajednice praktično nikakvih kompetencija nemaju sa tim u vezi, nego organi republika članica. Tako da taj sud praktično samo u tim izuzetnim slučajevima, dakle, eventualno može da nešto uradi i da da svoj doprinos u zaštiti ljudskih i socijalno-ekonomskih prava. Imamo, pored ovih institucija, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ali šta to ministarstvo može, koje ovlašćenja ima? Može samo da prati ostvarivanje ljudskih i socijalno-ekonomskih prava i da koordinira rad republika članica u regulisanju, definisanju tih prava, ostvarivanju i zaštiti. Dakle, ništa izvorno, ništa konkretno, ništa jasno opet u tom smislu da može to ministarstvo kao, dakle, institucija državne zajednice na saveznom nivou odradi do kraja u smislu ostvarivanja i zaštite ljudskih i socijalno-ekonomskih prava. Te iz tih razloga smatram da je bolje ne žuriti, a izgleda da sledimo tu logiku i ovaj apel sa ratifikacijom pomenute konvencije o socijalnim i ekonomskim pravima. Treći razlog, koji takođe vidim kao jedan dobar manevarski prostor da se to prolongira i dalje, leži opet u jednoj činjenici, problemu, to je pitanje statusa Kosova i Metohije. Mi ovde, jasno je to svima, nemamo nikakvu jurisdikciju na ovim prostorima u oblasti ljudskih i socijalno-ekonomskih prava. Faktičku, praktičnu jurisdikciju imaju UNMIK, administracija i KFOR. To je tako prema međunarodnim pravilima koje važe na ovom prostoru. I smatram da bi mi trebali da se obratimo nekoj iz državne zajednice upravo ovim institucijama, da se u vezi sa ovim temama oko ljudskih prava i socijalno-ekonomskih prava, to je to i predlažem sa ove govornice, da uđe kao neka vrsta zaključka u rad ovog savjetovanja, napravi izvestan sporazum sa UNMIK-om i KFOR-om i da se sa tim sporazumom upozna Savet Evrope i Evropski sud za ljudska prava. Pa da vidimo ko je zašto odgovoran. Četvrti razlog koji mislim da ima takođe dosta upotrebljivih dimenzija da se ova stvar i dalje prolongira, vezan je za izvesnu nelogičnost u pogledu izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Prema Konvenciji o ljudskim pravima, svaka država ugovornica je dužna, i država koja ne samo ugovornica, nego je ratifikovala kasnije tu konvenciju, je dužna se povinuje presudama ovog suda. Šta je sa državnom našom zajednicom, Srbijom i Crnom Gorom, u vezi sa ovim pravilom? Videli smo da ona nema praktično nikakvih kompetencija vezanih za ljudska i socijalno-ekonomska prava. Nema nikakvu efektivnu jurisdikciju. A odgovorna je prema pomenutoj konvenciji i dužna je da izvršava sve odluke, presude pomenutog suda Saveta Evrope. Znači, imamo praktično ovu situaciju, najprostije rečeno. Jedni regulišu, ostvaraju, štite, pa i krše ta prava, a drugi za to odgovaraju. Republike to čine u smislu regulisanja, ostvarivanja zaštita, ponekad možda i krše, a državna zajednica će odgovarati zato što oni to ovako ili onako rade. To je ta nelogičnost koju smatram da je trebalo otkloniti, a u ovom trenutku kada je već to iskoristiti za dalje prolongiranje čina ratifikacije. Kada budemo prošli kroz ovaj karantin i kroz sve ove scile i haridbe o kojima sam ukratko samo govorio, možemo na tu temu dalje razvijati razgovor, mislim da nas u samoj Evropskoj uniji ne čekaju baš takve zamke takve Scile i Haribde. Ovo iz prostog razloga, jer i u samoj Evropskoj uniji ljudska prava, socijalno-ekonomska prava i slobode teško sebi krče put u tom normativnom smislu. Teško i sporo krče sebi put Evropi se, Evropskoj uniji, preciznije rečeno se, vidite, ne žuri na tom putu i ne znam zašto bi se nama kao državnoj zajednici žurilo. A ima više razloga zašto inkorporiranje, instalacija ljudskih i socijalno-ekonomskih prava u najvažnije izvore Evropske unije, ponavljam, teško se odvija, teško se realizuje. Pomenuću, dosta sam ih detaljno elaborirao u svom referatu, nažalost, nisam stigao da ga predam na vreme, da se on publikuje, ali će kasnije biti štampan u publikacijama organizatora ovog savjetovanja Intermeksa, pa će onaj ko to želi i ima interesa da dublje analizira i pogleda, moći da pročita. Ali samo ću ukratko da ukažem na neke stvari, razloge koji koče ili usporavaju proces inkorporacije, instalacije pomenutih prava u pravni poredak Evropske unije. Prvi razlog, po mom mišljenju, za to leži u činjenici da imamo veoma razbijenu, razuđenu pravnu platformu i da se tačno ne može proceniti koji su izvori najpodobniji, najpozvaniji da tu inkorporaciju, da tu integraciju, instalaciju ljudskih i socijalno-ekonomskih prava izvrši. Tu postoji čitavo jedno šarenilo, dakle, izvora i akata. Postepeno su oni, doduše, ulazili u pravni poredak Evropske unije. Neki su se osvrtali na ova prava, neki nisu. I evo ukratko da ukažem na neke činjenice sa tim u vezi. Ako pođemo od prvih, najvažnijih, dakle, dokumenata sada Evropske unije, a ranije Evropske ekonomske zajednice, uzmimo prvi ugovor koji je u stvari bio osnivački akt tih ekonomskih integracija na tlu Evrope. To je ugovor o zajednici za ugalj i čelik iz 51. godine. Ništa se tamo ne govori o ovim pravima. Uzmimo dalje sljedeći akt, rimski ugovor iz 57. godine o osnivanju Evropske ekonomske zajednice. Opet ništa. Prva priznavanja, prvi okviri za instalaciju pomenutih prava u poredak Evropske unije, imamo u formi takozvanih opštih pravnih načela koja su rezultat prakse delovanja Evropskog suda pravde. To su prvi bili koraci. Onda u jedinstvenom evropskom aktu tek srećemo neke naznake u vezi sa ovim iz 85. godine, pa u ugovoru Evropskoj uniji iz 92. godine. Najprecizniji dokument u smislu definisanja proklamovanja ljudskih, naročito socijalno-ekonomskih prava u pravnom poretku Evropske unije jeste povelja Evropske unije o osnovnim pravima. Međutim, to je povelja koja je promovisana u Nici 2001. godine, kada je i donesen Ničanski sporazum. To je bila posljednja novela ugovora o Evropskoj uniji iz 1992. godine, ali vidite kako su oni oprezni. Oni ovu povelju o osnovnim pravima nisu inkorporirali u Ničanski sporazum. Ona nije sastavni deo ugovora, noveliranog ugovora o osnivanju Evropske unije, tog Ničanskog ugovora. To je jedan deklarativni akt koji eto tu figurira, kojim je praktično Evropska unija izrazila svoju volju, uslovno rečeno, da izvrši uključivanje pomenutih prava u njen pravni poredak. A kažem da je najvažniji, najkonkretniji u vezi s ovim, evo, iz proste činjenice, što direktno govori upravo o ovim pravima koje su tema ovog mog izlaganja. Koja se prava tamo navode? Sloboda rada i pravo na rad. I ne samo pravo na rad građana država članica Evropske unije, nego i trećih država, ako imaju dozvolu da rade na prostorima Evropske unije. Onda, zaštita od nezakonitog otkaza. Dalje, zaštita zdravlja i bezbednost na radu. Dalje, dostojanstvo na radu. Zabrana koju mi postepeno ugrađujemo u naše pozitivne propise, diskriminacije, uznemiravanja i tako dalje. Zaštita kolektivnih socijalno-ekonomskih prava. Pre svega, tu se misli na mogućnost učešća zaposlenih u upravljanju preduzećima, obezbeđivanja raznih vidova konsultacija, informisanja i drugih oblika participacije zaposlenih u upravljanju. Zatim proklamuje se pravo na kolektivno pregovaranje, pravo na kolektivne akcije, uključujući štrajk i mnoga druga kolektivna radna prava, mogli bismo reći u kontekstu ovoga, akta socijalno-ekonomska prava. To je, vidite, prvi razlog, kako oni postepeno idu i kako su oprezni. Proklamovali su prava, ali deklarativnim putem, deklarativnim aktom, još uvek ih ova pobrojena nisu zvanično uključili u pomenute najvažnije dokumente izbora. Drugi razlog koji vidim za eto i to kašnjenje uključivanja socijalno-ekonomskih prava u pravni poredak Evropske unije leži u činjenici da je dugo vremena na prostorima Evropske unije se trošilo oko tema vezanih za koncepciju razvoja ekonomskih integracija. Dobro, koreni Evropske unije su u ekonomskim integracijama, zajedničkom tržištu, ekonomska pitanja su dominirala i danas dominiraju. To je u redu, ali se predugo trošilo energije upravo na ta pitanja i te teme. Instalacija ljudskih i socijalno-ekonomskih prava sve više i sve dublje u pravni poredak, ja mislim da daje jedan sad novi kvalitet Evropskoj uniji. Daje mu onu političku dimenziju. Podloga za tu političku i političke integracije na prostorima Evropske unije leže upravo u ovome što govorim. Da se što pre dublje instaliraju ljudska i socijalno-ekonomska prava u najvažnije dokumente. Treći razlog. Ja vidim, izvinite na tome što ću upotrebiti jedan izraz, u sujeti mnogih država članica Evropske unije, u njihovom trajnom insistiranju na određenim nacionalnim vrednostima, suverenitetu, tradiciji, moneti i tako dalje, pa su smatrali ako bi se ovakva brza, nagla, kompletna i duboka instalacija, naročito socijalno-ekonomskih prava, uvela u njihov sistem, da će to ugroziti sve ove njihove nacionalne vrednosti. Zato su pružale otpor. Najviše Engleska. I posljednji razlog, ima ih mnogo, ali ono kako sam ih ja pokušao grupisati, koji je kočio sve to, ne po značaju posljednji. Možda je, imajući u vidu pravnu dimenziju svih ovih pitanja i problema, prvi po značaju, jeste činjenica da stalno kod država članica u Evropskoj uniji postoji prisutna svest o postojanju Saveta Evrope, pa po onom principu brigo moja pređe na drugoga. Ako se Savet Evrope bavi ovim pitanjima, ljudskim i socijalno-ekonomskim pravima, što ćemo i mi? A Savet Evrope u stvari komponuje i izgrađuje jedno takođe evropsko pravo. To nije ovo komunitarno pravo Evropske unije, nego nekomunitarno evropsko pravo, ali je to ipak evropsko pravo. Prema tome, pod istim su pravnim krovom. Dakle, uvek je Evropska unija bila u senci, da tako kažem, rada Saveta Evrope po pitanjima i na temama ljudskih i socijalno-ekonomskih prava, pa su zato bili komotni, opušteni. Dakle, oni rade svoj posao, a mi ćemo svoj, koji je, kao što rekao, više vezan za ekonomiju, tržište i tako dalje. To su ti razlozi koji, kažem, dovode do činjenice da i Evropa ne žuri, pa opet se vraćam na naš teren i prostor, zašto bi i mi žurili sa ovim pitanjima i ratifikacijom. Ne znam koliko sam uspeo da aktualiziram temu, da ukažem na aktuelne aspekte i dimenzije ove moje teme, koja, kao što rekao, na prvi pogled deluje čisto teorijski. A sada ću se vratiti na sam početak, jer sam obećao da ću i od tog teorijskog, stručnog ugla govoriti o ljudskim i socijalno-ekonomskim pravima. Prvo, da se podsjetimo, da vas podsjetim na moju temu, radno pravo i ljudska prava. Gde je tu veza? Prvo da imamo šta je to radno pravo. Radno pravo je sprega dve reči. Rad i pravo. To su dve velike, zaista velike reči. I iz suštinskih razloga, iz suštinskih gledano, to su velike reči, jer se tiču opstanka, tiču se života. ljudi i sredstva za život mogu da obezbede po pravilu na dva načina. Putem i preko imovine, onaj koji ima, a oni koji nema, takvih je mnogo više, putem rada, zapošljavanja. A najviše ljudi, bar na našim ovim prostorima, u ovoj državnoj zajednici, radi u formi radnog odnosa, za sada i stiče sredstva na taj način za život. I time se obezbeđuju osnovne egzistencijalne pretpostavke za realizaciju jednog najprečeg ljudskog prava, a to je pravo na život. Eto, tu je ta veza između radnog prava, odnosno radnih odnosa kao centralne teme i problema i pitanja kojim se bavi radno pravo i ljudskih prava. Pravo na život kao najpreče ljudsko pravo ostalo bi mrtvo slovo na papiru, gola proklamacija ili jus nudum, ako ne bi imali, dakle, prostore, okvire, pa i pravne za zapošljavanje, za rad, radni odnos, obezbeđivanje sredstava za život, pa tako i ovog ljudskog prava. Koja je najčvršća, najjača pravna veza između ili spona, pravni most između ljudskih prava i radnog prava? To su socijalno-ekonomska prava. Socijalno-ekonomska prava su sastavni deo porodice ljudskih prava. I ima u teoriji dosta rasprava oko toga da li se mogu tretirati kao jedinstven sistem ili set, komplet prava, ili ih treba strogo razlikovati. Na jednoj strani ljudska, na drugoj strani socijalno-ekonomska prava. Mislim da to ne treba činiti i u to neću sada ulaziti na ovom mestu, niti sam u referatu o tome. To su druge teorijske teme. Dakle, to su ljudska prava, deo porodice ljudskih prava, samo ih nazivamo eto drugom generacijom ljudskih prava. Prva generacija su lična, građanska, politička i tako dalje, a ovo su druge generacije, postoji treća generacija, među kojima opet se mogu prepoznati, identifikovati upravo ova socijalna, dakle svuda ih ima. Socijalno-ekonomska prava su pak s druge strane u najvećem broju integrisana, inkorporirana upravo u radno pravo, utkana u to pravo, najviše imajući u vidu druge grane prava. Da bismo objasnili malo bliže i potvrdili ovu činjenicu malo jasnije o uključivanju socijalno-ekonomskih prava u radno pravo, ja ću ukratko samo da ukažem na neka osnovna obeležja socijalno-ekonomskih prava koja istovremeno daju veoma jasan i prepoznatljiv pečat radnom pravu i radnim odnosima unutar radnog prava. Evo, pogledajmo. Prvo važno obeležje socijalno-ekonomskih prava ogleda se u tome što one zahtevaju u većoj meri, no ljudska prava u njihovoj funkciji realizaciji, angažman države, aktivan odnos države prema tim pravima. Klasična ljudska prava koja sam pomenuo više, ajde da tako kažem ustavno kako se u teoriji govori, štite pojedinca od državne moći i vlasti, traže uzdržavanje i tako dalje, a ova sasvim obrnuto, traže angažman države da obezbedi uslove za zaposlenje, da obezbedi prava po osnovu rada da bi se moglo ostvariti ljudsko pravo na život, da obezbedi sredstva za život onima koji nemaju ni imovinu, niti su sposobni za rad, a imaju pravo na život, to su ta socijalna davanja koja idu iz budžeta, to je državni posao. Prema tome traže veoma naglašen državni angažman. Prepoznajemo li to u radnom pravu? Pa naravno, upravo iz tih razloga kod radnog prava dominiraju javnopravni nad privatnopravnim elementima. I kažemo, radno pravo pripada javnom, a ne privatnom pravu. Upravo na temelju ovih obeležja socijalno-ekonomskih prava. Drugo važno obeležje socijalno-ekonomskih prava koje takođe identifikujemo unutar radnog prava jeste socijalna pravda. Nema radnopravnog instituta koji između ostalog, glavni moto definisanja radnopravnih instituta je interes. Interes subjekata radnog odnosa i individualni i kolektivni. A drugi glavni moto definisanja radnopravnih odnosa jeste socijalna pravda. I na unutrašnjem, nacionalnom i na međunarodnom planu. Ostalom, da se podsjetimo glavnog cilja i normativni i svi drugi delatnosti međunarodne organizacije rada kao glavnog kreatora međunarodnog radnog prava. Pa to je socijalna pravda. U stvari, glavni cilj je očuvanje svetskog mira na temelju socijalne pravde. Jer ako nema socijalne pravde, socijalni mir, svetski mir može biti i u političkom smislu ugrožen. Treće važne obeleže socijalno-ekonomskih prava koje takođe identifikujemo u radnom pravu i u sistemu radnih odnosa. Ogleda se u činjenici da su socijalno-ekonomska prava u najdubljem smislu te reči međusobno povezana. Jedno od drugog zavisi. Niko nije u smislu subjekata socijalno-ekonomskih prava sam sebi dovoljan. Kapital zavisi od rada, ali rad zavisi od kapitala. To će reći, poslodavac zavisi od radnika, ali radnik zavisi od poslodavca. I čitav sistem prava i obaveza utkan u pravnu strukturu radnog odnosa polazi od te uzajamnosti. Ono što je pravo radnika, to je obaveza poslodavca i obrnuto. Samo treba naći sada tu interesni kompromis, interesnu rezultantu, ravnotežu, kako bi učinili stabilnim taj interesni sklop, da bi radni odnos bio trajan i stabilan, da ne bi došlo do raskida. Čim narušimo ravnotežu, onda kome se ne isplati da je, bude i dalje u radnom odnosu, dolazi do raskida, do prestanka, otkaza s jedne ili druge strane. Pošto sam uglavnom izložio ono što sam smatrao najvažnijim po temi odnosa radnog prava i ljudskih, odnosno socijalno-ekonomskih prava, samo ću još nekoliko rečenica sa tim u vezi da dam i onda ja sa ovim završavam. Mogli bismo da kažemo da u onoj meri u kojoj funkcioniše radno pravo, dakle sistem prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, funkcionišu zapravo i socijalno-ekonomska, a to će reći i ljudska prava. I to ona najvažnija. I obrnuto. U kojoj meri funkcioniše taj sistem socijalno-ekonomskih i ljudskih, funkcioniše na pravi način, po pomenutim principima, i sam sistem radnih odnosa, odnosno radno pravo, koje je pojmovno gledano šire od radnih, sistema radnih odnosa po opsegu materije i problema kojima se bavi. Hteo sam u stvari da malo skrenem pažnju na ovaj teorijski teren. To je i nekakav običaj na ovakvim skupovima da se krene od opšte ka posebnom, od globalno ka pojedinačnom. Pa eto, mi profesori imamo taj uglavnom zadatak da teorijski otvorimo teme i teorijske okvire ili prostore za dalje razgovore po ovim zaista interesantnim temama vezanim za radne odnose, položaj zaposlenih i tako dalje. A ono na početku što sam govorio, hteo sam samo da potkrepim stav da ipak ima zaista aktuelnih mesta, aktuelnih dimenzija oko ove teme vezanih za opstanak praktično, ne samo nas kao pojedinaca, nego videli ste iz toga što sam rekao i naše države, da tako kažem. Da li ćemo ući u Europsku uniju kao Srbija ili kao opet neka državna zajednica ili nešto treće, ostavimo vremenu pa ćemo videti. Eto, hvala vam. Mislim da dalji tok našeg rada može da ide i ovim putem kako smo krenuli, pa da reč dobije koleginica Paraskeva Mihajlović, a da se onda i vi uključite po svim ovim temama, pa da neku raspravu, razgovor oko svih ovih tema i pitanja nastavimo posle izlaganja koleginice Mihajlović. Eto, hvala vam na pažnji, toliko.